bulletin. Merci de votre fidélité.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi tozali kokoba na kolobela Bokono ya pota ya libumo na docteur Pascal Chamala ya clinique Ngaliema denge nini hemorroïde to pe pota ya libumo esalaka epai ya mwasi ya zemi pota ya libumo ezalaka lolenge boni na kati ya nzoto ya motu pe esalemaka ndenge nini
na grossesse c'est que ça la ndenge nini oyebi ceux qui mama za la grossesse utérus na ye place mwana avant de laka ekoya munene. Alors, ekoya munene na niveau ya petit bassin wana. Utérus ekofina effectivement, ekofina ba veine wana, eko gêner circulation ya makila po ezonga na motema ndenge na lobaki. Alors sikoyo makila wana ne circulant pas bien, ekotikala evandi na kati ya ba veine et à un certain moment wana ba veine wana ekovimba et d'ailleurs ba maman mususu bazaka na ba varice ozomona varice c'est-à-dire ba mystère makolo
ebimi
vimbi et donc la grossesse mécanisme nango ezaliwana
pota libumu ezali lolenge boni
pota libumu ezali lolenge mibali ezali hémorroïde externe oui na libanda ya anus hein soki otali boyokomona biloko ba veine vimbi vimbi na sima wana bwana baza ba hémorroïde externe Bamoroïde externe, ezali bamoroïde, esalamaki kala, sikoyo, ekomi makasi lokola poso. Wana, ezo bimalibanda en permanence. Wana babenga kango, ba hémorroïde externe. Bamoroïde interne, donc pota libumu ya kati ya libumu, c'est ça en fait le vrai terme d'hémorroïde interne. Wana, ezali, oyo, emona na kate na libanda. Alors, ekomona na kaka, soki, au tier appareil mokona kati au monique ba misisawana evimbi wana ezali stade 1 donc ba hémorroïde externe interne plutôt ezana ba stade miné 1 et mona na kati il faut pona kumona ngo kotia appareil moko ba kobenga anuscope pona kumona ngo ça c'est 1 2 phase 2 ezali ba hémorroïde wana soki o pusi e bimi o sali toilette ya omoko ezongi wana stade 2 ezongi na kati ezomana na susi stade 3 ezali okay na toilette o pusi e bimi pote ezonga il faut ozongi sango na liboko wana ezali hémorroïde stade 3 et enfin stade 4 ezali o bimi si e bimi lero okay de toilette ou bien lero kopusa ekotika la bongo libela et bimi libanda pona ezonga il faut basala intervention chirurgicale po ezonga na kati voilà
docteur pona ko silisa nanu hémorroïde pota libumu o ya kati eloko nini bato basengeli ko sala
justement ndenge touti olobango toyebi pona nini sala maka alors il faut traiter la cause est-ce qu'il faut maintenant éliminer la grossesse j'ai dit non mais seulement il faut faire en sorte que qui vous allez la constipation si vous traitez la constipation problème moi n'est pas ça matin puisque au copus à l'issue ça c'est une chose ce que vous aussi n'a pas la confinama il y a pas masse la carte à l'iboumou ce qu'il faut faire c'est attendre que la couche mais ce qui est allé du ou bien tumeur moko n'a qu'à ce l'iboumou ou bien cirrhose ou bien bah malade moko en dingoana ou isa confinia ezako gêner circulation ya makila na ba veine hémorroïdaire alors cela il faut kolongolango
matondo mingi docteur Pascal Chamala
merci mama kuna na photo kuna na Amerika
Wana ezalaki docteur Pascal Chamala oyazali monganga spécialiste en gastroentérologie na kati ya clinique Ngaliema na micro ezalaki Fatuma Kalala Ali.